jedna od tema drugog semestra, recimo. Sve jedno mogla bi da glasi crkva i država, društveni problem. Ako bismo temu smatrali strogo eklesiološki, biblijski, pedanski, ne ima zajednice do zajednice Božjega naroda. Dakle, do scrkvljivanja Božjega naroda. Praktično jednog i jedinog naroda Božjega, laosa Božjega, par excellence. A to je crkva, naravno, koja, zahvaljujući Duhu Svetome, neprestano njenim članovima daruje iskustvo Carstva Božjega. Dakle, mogli bismo reći da se crkva na svakoj liturgiji preobražava u Carstvo Božje i da mi, učestvujući u tajni Eharistije, već učestvujemo u tajni Carstva. Tema države spada u drugačiji vid okupljanja, rekli bismo u vid okupljanja koji bi bio jedan preparacijo, jedna priprema za istinsko druženje, odnosno zajedničenje i crkvljivanje. Tu prepoznajemo, naravno, ne samo ideju i ne samo pojem i sintagmu, nego i iskustvo teokratije i opet sekularističkog načina življenja i udruživanja. I to jeste datost koja ipak, rekli bismo, pripada eonu ovoga sveta, sveta koji u zlu leži. Jer smo vidjeli na koji način je Izrael prokockao tu najoriginalniju, najizvorniju ideju okupljanja, skinije. Kada kada je duh praktično eona ovoga sveta koji u zlu leži smenio Boga najpre kao oca, a zatim Boga kao Elohima, Adonaja, kao domoupravitelja. Sigurno da mislimo na Saula i na sve ono što se u tim četirima knjigama sadrži. Dakle, ili u četirima knjigama o carevima, o carstvima, ili o dvema Samuilovim i dvema o carevima ili carstvima. Društveni problemi su pre svega problemi staroga čovjeka, problemi čovjeka koji živi u bogootuđenosti, to jest u bogoostavljenosti, kako se njemu čini. Živi u neprestanoj borbi za golim opstankom, za životom koji nije život u noći, u svakom slučaju nije život po vrlini. nije život po blagoj volji Božjoj, nego je to život po dopuštenju. Dakle, uživanje po dopuštenju Božjem, po promislu Božjem. Ljubav, makar sami Bog bio ljubav, kao što i jeste, ne nameće se, ne daje se nekom metodologijom ubeđivanja ili neodoljivog prihvatanja, pošto već to biva preko ličnosti, kroz ličnost, u ličnosti, među ličnostima, radi ličnosti. I biva slobodno, biva uzrastanja u slobodi radi. Jer Gospod hoće slobodne ljude, hoće naspram sebe istinskoga Izraelca, spremnoga da se uhvati u koštac sa Bogom, da bi iz toga izašao drugačiji, da bi izašao dostojniji Boga. Dakle, društveni problemi, pre svega evanđelski problemi, problemi sa strastima. Uvek je to borba za odini, odnosno za idoni, za godnost, za hedonizam, za bezbrižnost, ali s obzirom da je to nešto što se dodaje, a ne nešto za što je potrebno moliti se, svaki idoni, svako stanje idoni, hedonizma, završava odinije, stanjem odinija, stanjem bola, stanjem stradanja. I to jeste naša realnost, koja je toliko provokativna da je umetnost uzela od sebe, a nosi taj krst, ili je opet celokupna problematika pojedinca, čoveka i društva toliko fascinantna da je bila potrebna cela jedna nauka, cela jedna polimorfna umetnost, a da bi mogla opisati sva stanja. Tako da je roman, književni roman, u stvari taj koji pokušava da priđe temi na valjan način, da priđe srcu, da priđe osjećanjima. Naravno, tu je mit, tu su tragedije, tu je poezija, ali u našem vremenu ponajviše roman. Granica između dva veka, eona, staroga i novoga, je praktično nevidljiva. Odveć je tu prožimanja i uzajamnog uticaja, da bismo brak, recimo, ili porodični život mogli da izolujemo, a da ga označimo par excellence crkvenim ili opet sekularnim. Nama je prosto zapoveđeno da živimo u svetu, ali da ne smičemo suma da nismo od ovoga sveta. Da bismo još jače bili vezani za svet, rečeno nam je da smo svetlost tome svetu, da smo so tome svetu, da smo kvasac praktično, taste, 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 taste. dakle mi se evanđelski, misionarski opremamo, obučavamo da bismo u odnosu na svet i sa svetom se postavili misionarski. Naš stav, naš status quo je svega misionarski. Mi smo oni koji svetu treba da blagoveste radosnu vest. Svetu koji je prepun načina postojanja, opstojavanja. Koji jeste tvorevina složene misli čovekove, uma čovekovoga koji je zarobljenik složene misli, koji strada od, kako bismo rekli, od ključanja pomisli, od rojenja pomisli. Svaka je jedna vrsta iskre, ima svetlosnu pozadinu, pa izgleda blještavom i teško joj je odoleti. Međutim, za um koji je izvežban, nije lako odmah na samom početku shvatiti da se radi o trima osnovnim vrstama pomisli, strasti, iz kojih ističe celokupna pređa sveta ili esencija, substancija sveta. To su strasti slastoljublja, srebroljublja i slavoljublja. U tom trouglu začarano društveni problemi izgledaju tako kako izgledaju. Su potrebne nauke, golem trud, rad, mukotrpan, čovjek mogao da drži otvorene oči, mogao da ima neku vrstu svesti, samosvesti, odnosno trezvenosti od neprestanog zapljuskivanja talasa najupojnijih pića koje čovjeka neprestano drže u pijanstvu. Sigurno da onda tema vaspitanja dece i mladih odjekuje praskavo. Možete biti vaspitan, vaspitati se, stići da se vaspitaš kad te sve vidi kao neprijatelja, kao suparnika, kao onoga koji stoji druge strane na Egdanu. Kad sve želi da ratuje s tobom. Tema pitanja i pojam pitanja je ovdje dragocen za nas. Gdje god je izvršen, gdje god je izvršena liturgijska misija unutrašnja, tamo je i pojam vaspitanja dovoljno definisan. A mogli bismo reći čak da između predanja i vaspitanja stoji znak jednakosti. Jer onaj koji se nama predaje, koji je naše predanje sa pisano sa velikim slovom, jeste Hristos. I vaspitanje, dakle, pitanje u celosti biva Hristo, kao što naravno oblačenje u Hrista biva na krštenju prosvetljenje, biva prosvetljenje Hristom. S ovim se ne sme kasniti, razume se, i vaspitanju dece i mladih je mesto crkvi. Na bogosluženju u svetim tajnama, u dubinama tela Hristovog. A tela koje je sabrano, koje se drži u jedinstvu zahvaljujući blagodati Božjoj. Dakle, naše vaspitanje je vaspitanje blagodaću. To je istinsko prosvetljenje. Da. Dakle, prosveta u nas biva svetlošću, ne stvore, blagodat. U kojoj se toliko čežnje i gladi govore oci i hrišćani kroz vekove, tako i hrišćani našega vremena. Osjećajući prosto ženstvo i kao da su izgovorili čudotvornu reč, pomenuvši blagodat, pomenuvši duhovnost Duha Svetoga, svetlost nestvorenu. Zaista to tako i jeste, jer evo pogledajte na samom početku našeg drugog rađanja za Carstvo Božije, na nas se nizvodi svetlost. Energija Duha Svetoga. Dakle, oganj blagodati a kojim se mi povijamo kao dečica i jesmo deca tek novo nastala. Da bismo onda polako se i sami pretvarali u taj oganj i bili ognjeni duhovi, to je služili Hristu kao ognjeni duhovi, jer je Bog taj koji anđele svoje čini služiteljima i plamenom ognjenom sluge svoje, služitelje svoje. U tom fonu, rekli bismo, u tom i sonu, u tom ogledanju, tema celomudrija postaje od neprocenjive važnosti i vaspostavljanje tog novog celomudrenog čoveka koji je sad, dakle, u znaku Sofrosinija. To je nešto što postaje podvig celokupnog života našeg. Sve celi podvig življenja, načina postoje. Dok je suprotno tome, razume se, nešto što pripada eonu koji u zlu leži, blud i preljuba u odnosu, razume se, na vaspitanje dece i mladih, odnosno na brak i porodični život. celomudrije je identitet hrišćanina. To je stanje hrišćanina. Stanje koje prelazi od Hrista kao jedinog, savršenog, celomudrenog. Ali tu je već prostor za biranje načina življenja po evanđelju. I tu ima mesta za monaštvo koje bi trebalo da bude eshatološka slika budućeg življenja u angelskom liku. To je jedino mesto i jedini put kada monaštvo dobija svoj puni legitimitet i smisao. Ono ima svoj raison d'être zato što je smisao monaštva da pokaže sada i ovde, svakako ne u punoći, da je moguće živeti anđelskim načinom. Dakle, živeti onako kako će se u carstvu Božijem živeti, kada će sve podele biti ukinute, pa tako i podela na muško i žensko. To jeste eshatološka opravdanost monaštva. Dakle, monaštvo u istoriji, praksi svojoj, donosi najautentičnije plodove uspeloga zajedničenja, savršeno ostvarenoga zajedničenja i zajednice. Čak i kada se podvižnik, monah, potpuno usami odvoji od sveta, on to čini zato što ga je privukla blagodat Božja do te mere da on u njoj prebiva do daljnjega. Da li će to stanje trajati mjesec dana ili 7 godina ili decenija, nije uopšte sporno. U takvom stanju monah postaje također sve čovek, postaje saborni Adam, postaje neko ko je vas postavio od strane Boga željeni i bogougodni lik i podobije. Takav postaje, recimo, molitvenik za sve ljude. I takav je u stanju da utiče na životna stanja, sudbine ljudi širom planete, da utiče na same klimatske uslove, odnosno kosmičke stihije. U stanju je da zaustavi rat. Dakle, u stanju je da čini ono što je Hristos činio, pa i više. A sada samo monaštvo iznutra sa njegovim zavetima, osjećajem pokajanja, odnosno samoosuđivanja, proglašavanja sebe krivcem za sve što se nebogougodno zbiva u svetu, je nešto drugo. Molitva iznutra, dakle molitva za svet, i opet ljubav iznutra, ali i spolja, ljubav prema celokupnoj tvari. No, nikad ne smetnuti s uma da je monaštvo nešto, također nešto što se zida na nečemu što bi bilo čvrsto kao kamen. Kamenita podloga, a to je hrišćanstvo. Sve ovo ne biva, razume se, bez rada, bez podviga, bez praktikovanja dužnosti, bez rada po savesti, bez odgovornog rada, ali razume se na biblijski, svetotački, liturgijski način realizovanoga. Iz ovoga sada opet možemo celu jednu antropologiju da razvijemo, a koja je nemoguća bez podviga, bez rada. Postati biblijskim čovjekom znači postati svetim čovjekom, osveštanim čovjekom, oboženim čovjekom. A to bez jednog sinenergetskog postavljanja nije moguće. Ne samo, dakle, sinergija, nego i sin energija. Dakle, da Božjoj energiji, da da dvema energijama Hristovim, božanskoj i čovečanskoj, dvema voljama Hristovim, božanskoj i čovečanskoj, mi iziđemo u susret i otvorimo se svojom energijom i svojom voljom, da bi one postale obožene. Koliko je tu potrebno biti pažljiv, savestan, odgovoran, ne treba naglašavati. Dakle, koliko je potrebno biti otvoren, pružiti svoj prostor, svoj horohronos Duhu Svetom, da bi mogao da ukrepljuje naše sile, sve tri zone. Hrišćanska etika je tu neophodna na svakoj deonici našega uzrastanja. Dakle, bez hrišćanske etike ne možeš ni kao početnik koji počinje da se kaje, da postavlja obrazce, odnosno temelj metani i pokajanju. A bez nje ne možeš ni u stanju očišćenosti. Dakle, moraš biti nad domom koji si očistio, da se ne bi desilo da se vrati demon koga si izagnao jedan put, ali ovaj put ne više sam, nego sa sedam drugih gorih od sebe i ostale divne reči o tome. Ali isto tako i u stanju samoga savršenstva etika kao etos, kao izija, kao Hristova narav, kao sadržaj Hristovog života, mora da bude mera i kriterijum postojanja. Kogod misli da hrišćanska etika nije svuda prisutna i da za njom nema potrebe svim nivoima postojanja i u svakoj vrsti delatnosti, ljuto se vara. Ko normalan, ko iole iskren, može da se pomiri sa neetičkim, nemoralnim nastupima, izgredima, ispadima velikih preduzetnika, biznismena ili predstavništava, odnosno korporacija. Da tu ima etike i kad bi tu bilo dovoljno etike, najbolje bi se poštovali osnovni postulati etike, recimo ne ubij, ne ukradi i redom, ili ljubi Gospoda Boga svoga, ljubi bližnjega svoga i ostale reči, neprijatelje svoje. Ovo što se desilo u Hagu, recimo, što se sve vreme dešava u Hagu. Otuda su, zato su toliko dragoceni kanoni crkve, njenih sabora, pomesnih, odnosno vaseljenskih, odnosno otaca velikih, jer je u njima sačuvan etos. Oni su kao ograda sigurna kroz koju je propuštena struja blagodatna i unutar nje ti si siguran, ali izvan nje zna se šta te očekuje. I konačno otuda teološki pojem pravde i ljudskih prava, koji je nezamisliv bez ljubavi. To je i značajna tema, kapitalna tema u samom vaspitanju i u bavljenju naukama, gde smo mi ili neuki ili smo poluučeni, dakle nedoučeni, ili smo učeni pa i preučeni. Sada, ako nisi dovoljno mudar, ti nećeš zauzdavati svoj um, nećeš ga krotiti, nećeš ga obuzdavati, da ćeš dozvoliti da on potisne sve druge sile i osjećanja, odnosno da potisne srce. I da jednog dana iskušavam svakojako se opasno približi velikome umu, čovjeko ubice od iskora. Ako ga molitvom, postom, pokajanjem ograničavaš, obuzdavaš, ti ćeš za toliko davati mesta srcu. Te tako tvoja misao neće imati samo jedno ledeno zračenje kao polarne svetlosti, nego će ta misao projavljivati dovoljno brige za celokupnu tvar i sve ljude. A projavljivaće zato što će imati srce kao zaleđeno i zasobno. S druge strane, srce neće biti euforično. Taj oganj, to plamsanje srca bit će ujednačeno, umereno. Pa će onda ceo čovjek i da sija i da zagreva. Pokušali smo u jednoj kratkoj besedi prošli put ovde to da nagovestimo. I ne slutimo koliko nas je koštala ta nova zapovest. Mislim, dakle, postoji, mislim, dakle, jesam. Taj monah sramni nije ni slutio šta je izgovorio. Na kraju krajeva, da je bio molitven dovoljno i dovoljno monah, nikad to ne bi rekao. Da je dovoljno bio upućen u evanđelje, rekao bi drugo nešto. Volim da to postoji. Mislim na Dekarta, Kartezija, Kartezius, kako god, nikakve vajde možeš imenovati, ništa se neće promeniti. Ćavo isto to govori. On misli i tekako misli, odnosno smišlja svakojaka lukavstva i na taj način postoji. A đavo nikad ne kaže volim, dakle postoji. Rekao bih nešto, ali da ide na moj račun, možda je jedno od najvećih iskušenja demonskih koje Dekart ima upravo ta misa, jer vidimo njene plodove. A i uopšte osjećamo razliku između visoko mislećih ljudi koji su smešteni u ovom delu, kako je Sundar Singh rekao, odavde dovde, ali osjećamo naravno i nešto drugo od ljudi koji su bili mislioci, ali koji su proširili svoje srce dovoljno da ono ostane crkovljeno i tako dalje i tako dalje, da ne ulazim sada mnogo u grehe velikih koji će najviše biti bijeni, ili u grehe otimača vatre. Dekart je jedan Prometej. Ta svetlost je ledena. Tu je otac Radovan znao to i smo razgovarali i družili se. On je video da je samo misleći, visoko misleći čovjek uzao. Danas je pravo vremije da nas se borimo za elementarno pravo na postoje, na ličnost. Za činjenicu da ona bude konstatovana, da neko postoji, da postojimo i da uopšte imamo pravo. Pravo na ljubav je već viša sfera i najviša. Pravo na služenje je izokrenuto. Pravo na hrišćansko služenje je, dakle, izvitopereno, pervertovano. Nametanje prava da moraš služiti, biti kinjen, biti porobljen. Da bi mogao da opstaneš na listama 220 trojice ili stotine ovakvih onaka. Danas se oduzima pravo na žrtvu, apstrahuje se pojam prava na žrtvu, pravo koje anulira činjenice da si žrtva, da si žrtva. Da si porobljen, da si kao ličnost apstrahovan, si lišen svake vrste milosti. I naravno, nameće ti se krivica što kao takav postojiš i najbolje je da ne postojiš. Možda malo veselija tema. Ovima blagoslova i službe, nagrade. Kazne. Ali o tome drugi put. Mislimo da je dovolj. Tako su to ipak samo skice za davanje. Ovo je samo jedan presek onoga što bi čime bi hrišćanska etika počastovala teme koje su označene tako kako su označene, formulisane. Naravno, sve su one postavljene tako da se ogledaju u Hristu, nas jedino takva hrišćanska etika, hrišćanski etos privlači i omogućuje nam da se artikuliše. Kao bogoslovo. Čujemo vas. Da.
Nije baš do kraja jasno zašto je za nas toliko pogubna ta Dekartova misao cogito ergo sum, mislim dakle postoji. Naravno, vjerovatno je bolje da je Descartes rekao volim dakle postojim, ali da li može da voli onaj koji ne postoji?
Ne može ni da misli. Mi smo ukazali samo na jednostranost toga iskaza. Kamo sreće da je rečeno mislim dakle postojim, ali osjećam dakle postojim, ali bojim se Boga dakle postojim, još više volim Boga dakle još više postojim, istovremeno volim i bližnjega dakle istovremeno postojim s bližnjim i redom. Sad ste vi to doveli, jako zaoštrili, nismo mi tako to postavili. Sad, vi vučete na svoju stranu. Nije u tom kontekstu govoreno. Ta misla je zloupotrebljena, razume se. I vidimo plodove. Nama i milije bilo da je kod Dekarta bilo tako kajem se dakle postoji, pa da ga imamo kod Volandista kao sveca zapadnog. Ne znači da nije, ali ne znači da jeste. Nas dakle ovdje interesuju misli koje bi bile misli Duha Svetoga, Kristove misli, evanđelske misli. Dekart nije imao pravo tako da kaže posle svega što se na hrišćanskom zapadu desilo. On je ograničio evanđelje ili ga je reformulisao. A imao je svakako pretenziju da kaže nešto najvažnije što će najjače da podeluje na život. To vam je kao sa komunizmom. Vajagi on nije religija, a u stvari jeste. Jer je dao odgovore na sva pitanja na koja i religija da ih daje.
Dalje.
Kažete.
Mislim da je za hrišćansku etiku, za naš svakodnevni život, od presudnog značaja baš ovo o čemu je danas govoreno u okviru najrazličitijih tema. Odnos uma, razuma i srca. Prenaglasiti jedno ili drugo vodi u sunovrat bića i ovde je zapravo bilo reči o celovitom, celomudrenom čoveku. Holistički pristup čoveku je primenjen. Naglasiti misao, naglasiti razum ili na razumu pokušati da se uspostavi carstvo Božije na zemlji neko sekularno, neizbežno vodi u pakao. Ovo nije moja misao, nego misao jednog od najznamenitijih filozofa i sociologa 20. stoljeća, Karla Popera, iz knjige Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. I tekako su i oni koji nisu bili pravoslavni hrišćani, koji nisu poznali iskustvo asketskih otaca, dobro detektovali tu neuralgičnu tačku na kojoj počiva svaka ideologija, prenaglašavanje jedne komponente, pars pro toto, uzimati deo za celinu, i zapravo se bitka bori da se ostvari celovit čovek, da um siđe u srce, da bi i on došao do one doksološke tačke, a ne samo tačke pretencioznog racionalizma. A u pretenciozni racionalizam, koji želi da sve na razumu osnuje, spada i misao Renea Descartesa, koji se služi često metodološkim pravilima, uputstvima, koje u istom spisu izneverava, jer nije moguće već imanentnom analizom njegovog spisa utemeljiti sve na razumu. Dakle, nije reč o tome da je neko negirao misao, niti neko negirao srce, već proglasiti jednu komponentu za komponentu koja je autohton, autonom, autarhična, i koja može da dokazuje postojanje Boga, sveta, koja je zapravo nešto što je fundament mišljenja celokupnog kosmosa, je nešto što vodi u sunovrat, što vodi u totalitarne ideologije, ako govorimo u praktičko-političkom smislu te reči. Razum je uvek povezan sa, i trebalo bi da bude povezan sa, onim srdačnim, ali ako se razum, to iskustvo svih koji su o tome mislili pokazuje, proglasi za jedino merilo, on zapravo negira da je srce, energija srca, postala energija zapravo jednog iracionalnog, afektivnog, manevarskog prostora, gde je razum samo puka racionalizacija za ono nerazumsko, strastveno, staro, koje treba neprestano prevazilaziti. Ja tako vidim ovo što je vladika pričao i na čemu je insistirao.
Crno mleko ili eliksir, čoveka produbljuje odnos. Nemojte boraviti bez molitve, nemojte zaticati sebe bez molitve. Branite se molitvom, spasavajte se molitvom. U talasima tolikih misli. Dosetki.
Pozativnije, ako dozvolite, insistiranja na razumskom, na hladnoj misli, stoje veliki, nažalost, kompleksi, konflikti koji nisu rešeni u ličnosti koja nešto želi prenaglasiti. O tome je pre nekoliko dana dobro govorio čovek koji je postigao tu ravnotežu, koji je poodmakao i u stvarima srca i stvarima uma, Vladeta Jerotić. I tekako bežeći od onog psihičkog, afektivnog, ne rešavajući probleme na vreme, ne prepuštajući se molitvi Bogu, plivajući u moru sebenceta, dolazimo do pakla koji je racionalan. Svakom od nas se to dešavalo i negde sam život ukazuje da tako ne može da se ide.
Sve nas kao mislioce Sveti Maksim ispovednik je dobro upozorio do te mere smo se stresli jer nas je jeza poduhvatila. On pa kao samu esenciju, njegovu suštinu, njegovu vidi kao razmišljanje, poimanje, čak interes o Bogu, Boga za Bogom, ali sa distance, baš kao u ovom trenutku ovdje među nama. Evo, mi smo prekinuli molitvu, opštenje, Bogu opštenje sa Hristom, sa Duhom Svetim, i sad razgovaramo. Ovo može da bude molitva i postaje molitva ako se na ovaj način potrebi, ali postoje škole i krovovi pod kojima se to ne čini molitve radi i da bi se to, da bi to preraslo u molitvu. Dakle, voditi računa da ne ostanemo samo zainteresovani mišlju za Bogom kao za sigurno najinteresantnijom temom i najprivlačnijom i sve teološke probleme, nego da zajedničimo, da opštimo sa Hristom. Jer bez onog prvog se može, osim ako ono prvo nije i molitva i podignuto na nivo molitve. A bez ovog drugog se ne može i ne zna. Kroz ovo drugo će doći i misao, Hristova misao. U jednom od intervjua poslednji tacim sa odbronim postojom kako je presno kaže: od momenta kad si počeo da se moliš, ti si već počeo da razmišljaš na način samog Boga. Dakle, to što je Božje, kroz molitvu će postati pregamo u svoje vreme, kad Bogu bude bilo ugodno naše. On
ustavno rečena Božja misa. Ako govoreći o Bogu, govorimo jezikom, kažemo i perteros, što meni smo govorili reći, i per nim, i per nus, tako je. Dobro. Znači, onaj predeći,